зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Вітаю усіх, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Зустрічі». Я Ірина Славінська, і сьогодні зі мною у студії поруч Оксана Форостина, одна з учасниць Нестерівської групи і видавчині, і перекладачка. Вітаю.
Вітаю. Добрий день.
І сьогодні ми будемо говорити з Оксаною Форостиною в ролі радше мислительки і колумністки, це так загально назву, на тему, яку ми насправді в розмовах між собою вже деякий час почали піднімати. І початком для цієї розмови є слово, можливо, не дуже звичне для всієї нашої аудиторії, це слово «хуцпа». Але я припускаю, що вже в медіа наші деякі слухачки і слухачі могли бачити, принаймні, надруковане це слово, можливо, не знали, де там наголос правильно ставити, але спочатку попрошу Оксану Форостину пояснити, що таке «хуцпа», от якщо це слово, як у словнику тлумаченому пояснювати.
Ну, хуцпа – це слово з їдишу. Воно широко використовується в англійській мові, і навіть воно використовується як термін в американській юриспруденції. Воно також є в польській мові, використовується в німецькій мові, і воно до нас прийшло порівняно недавно завдяки публіцистиці, колумністиці. Я вперше про це так розлого прочитала у Миколи Рябчука в його есеї, по-моєму, ще з 2010 року. І воно зовсім інакше використовується в ізраїльському дискурсі. Тобто, ну, звідки, власне, воно прийшло, це означає таку граничну зухвалість, яка залишає всю аудиторію, всіх співрозмовників просто онімілими і розгубленими від того, що хтось може мати такий рівень безвідповідальності. Це та, як воно виникло, тому що воно виникло, власне, з такої рабіністичної думки. Хуцпа – це коли учень дуже, дуже зухвало дорікає своєму вчителю про те, що він неправильно тлумачить Тору. Тобто людина, яка, очевидно, має менше знань і менше досвіду, дорікає незнанням тому, хто його вчить, хто, очевидно, має глибші знання. І, власне, ті, хто звертається до цього первісного значення, вони говорять про те, що повністю передати це значення і якоїсь аналогії неможливо, саме тому воно з ідишу і прийшло в інші мови.
Але ось, оскільки це слово, як ти вже сказала, фігурує часто в англомовній публіцистиці, я припускаю, що сучасні англомовні публіцисти не так і часто пишуть про те, чи правильно хтось, чи неправильно тлумачить Тору. У якому сенсі у сучасній англійській мові це запозичення і зійде, що звучить?
Ну, я не пригадую, коли саме вперше вжили цей приклад, а це тлумачення. Хуцпа – це коли підсудний, який вбив свого батька і свою матір, просить суд про помилування на підставі того, що він сирота. Тобто, знову ж таки, це такий рівень аморальності і такої певної соціопатії, які не може знайти навіть якоїсь адекватної реакції. Та? Тому, власне, от найважливіше, що є в цій хуцпі, це оцей момент розгубленості і знечулення аудиторії. Та? Тобто, неможливість знайти цьому якусь відповідь.
Тобто це, грубо кажучи, якась така теза, у відповідь на яку всі в шоці.
Так, так, так.
Якщо говорити про сучасний контекст ізраїльський, Ізраїль, звичайно, не йдишомовна країна, але слово «хуцпа», наскільки я розумію, там також використовується.
Так, і оце дуже цікаво, та, як змінюються конотації слова, коли воно перекочовує в інші мови.
І з культури в культуру, зрештою. Тому що культура йдишомовних євреїв Східної Європи, наприклад, це щось зовсім не схоже на культуру сучасної країни Ізраїль, так, з івритом, як мовою, якою всі спілкуються.
Але в літературі про Ізраїль і написані євреями, я, що цікаво, зустрічала вживання цього слова навпаки навпаки, в позитивному контексті, в позитивному значенні. Тобто хуцпа – це така сміливість і відвага перед обличчям таких, здавалось би, нездоланих обставин. Тобто її вживають в контексті, наприклад, започаткування нового бізнесу або вирішення якоїсь дуже-дуже складної задачі, або, знову ж таки, спротиву якимось дуже поважним структурам, як, наприклад, державним, але, знову ж таки, це все в позитивному контексті, там, з якоюсь шляхетною метою, як правило.
Тобто це щось про готовність чи рішучість порвати з традиціями, якщо якось це перекладати з первісного значення про правильне і неправильне тлумачення Тори, то в сучасному розумінні це щось на кшталт готовності неправильно щось робити.
Ну, я думаю, тут радше йдеться про таку сміливість, яка дозволяє не зупинятися перед своїми власними обмеженнями. Та? Коли ти, наприклад, берешся за якесь завдання, яке, здається, тобі не під силу, але врешті його долаєш. Та? Тобто це от саме те, що от в контексті цих книжок про сучасний Ізраїль, зокрема, там, про економічний розвиток, технологічний розвиток, мається на увазі. Тобто це така сміливість і відвага підприємців, да? Таке на межі авантюризму.
Наскільки слово «хуцпа», якщо продовжити говорити про ось ці семантичні кола навколо цього слова, наскільки це слово можна вважати широко вживаним чи загально вживаним? Чи це все ж таки щось таке рідкісне, що не дуже часто фігурує і в первинному своєму місці походження в мові їдиш, і не дуже то часто і фігурує в інших мовах, які сьогодні це слово використовують? Або, можливо, навпаки, може це щось супертипове як слово?
Ну, я доволі часто це зустрічаю в англомовній літературі, в колумністиці англомовній, рідше в нас. Тобто в нас зустрічається рідше, але мені здається, що останнім часом трошки частіше стали вживати.
Ми ще поговоримо про те, чому, але я думаю, що от поки у нас є ще 4 хвилини до кінця цієї серії, цієї половини нашої розмови, от запрошу так само поміркувати про семантичні кола значення слова «хуцпа» в українській мові. Коли сьогодні в Україні колумністи, блогери і інші люди, які загалом щось пишуть або говорять, вживають слово «хуцпа», що вони можуть мати на увазі?
Ну, знову ж таки, повертаючись до Миколи Рябчука, яким, все ж таки, мені здається, перший про це так широко почав говорити, то вони звертають увагу на це зневажання контекстом. Коли мовець, як правило, це йдеться про якусь публічну фігуру. Та? Він говорить або діє так, ніби, як то кажеш, ніби немає завтра. Та? Ніби до нього нічого не було і після нього нічого не буде. Тобто йдеться, власне, про таке повну, дуже глибоку неповагу до будь-яких правил і неповагу до людей.
Чи міститься в цьому слові, в українському, принаймні, розумінні, якийсь відтінок емоційний? Ось ці слова, які ми раніше вживали, коли говорили про контекст в мові ідиш, чи про контекст використання в сучасному івриті, чи йдеться про зухвалість, чи про відвагу, чи про сміливість, чи про якісь інші ніби криси характеру, які може позначати слово «хуцпа»?
Ну, я в українських текстах, не перекладних, а саме в українських текстах, якщо чесно, ну, зустрічала. Тобто мені траплялося тільки негативна така конотація.
Так, і ця негативна конотація, знову-таки, які емоції вона в собі містить? Про які риси характеру вона говорить?
Я думаю, що тут, коли людина вживає, знову ж таки, з моїх спостережень, коли вона вживає це слово, то я думаю, що вона намагається наголосити саме на тому, який шок спричинює та чи та дія, та, або те чи те висловлювання.
А ось, до речі, цікаво подумати про те, звідки загалом це слово могло прийти в українську публіцистику. Ми, звичайно, тут не дві професійні мовознавки, і, звичайно, потрібно було б перечитати величезну кількість текстів, зробити контент-аналіз кількісний, та зафіксувати частотність використання слова і так далі. Але так чи так, ми все одно багато читаємо і можемо бачити, як змінюється мовлення тих, кого найбільше читають в Україні. Чи можна сьогодні зрозуміти, звідки така увага до слова «хуцпа», хто це запустив у маси? Можливо, не персонально, але, можливо, був якийсь тригер, який це запустив.
Я думаю, що це запускали люди, які читають англійською. Тому що в англійських текстів є вже певна історія вживання цього слова, і, скоріше за все, я думаю, що це вплив англійської лектури англомовної.
Ось така у нас, насправді, дуже, можливо, незвична розмова, філологічна, але з нотками в другій частині нашої розмови ви це почуєте дещо навіть політологічними. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Зустрічі». Я Ірина Славінська, поруч зі мною Оксана Форостина, і ми продовжуємо знайомитися і так дегустувати, якщо це можна сказати, з новим, не новим словом «хуцпа», що почало з'являтися в українській публіцистиці. Ми вже згадали в попередній частині нашої розмови, що це слово з ідишу, що воно є присутнє і в публіцистиці англійською мовою, і в контексті чи дискурсі сучасного Ізраїля, де вже на ідиші не говорять, де є іврит, але так чи так саме поняття залишилося, хоча і змінило своє значення, і тепер от в українських текстах слово «хуцпа» почало з'являтися, і говорили ми про те, що для українських авторів воно найчастіше маркує певну зневагу до контексту і також дію, що може викликати шок тих, хто на цю дію дивиться, та, чи тих, хто зазнають її впливу певним чином, як глядачі, чи як ті, на кого вона безпосередньо діє. А от якщо підключити вже цей такий аспект радше політичний чи політологічний, на моє око такої сторонньої споглядачки і читачки, мені здається, що саме протягом 19-го року більше почали вживати слово «хуцпа». Хоча Оксана Форостина нагадала мені, що в якому це році я забула, але пишучи, мені здається, про режим Віктора Януковича, і так само писала для журналу «Критика» допис, який дуже цікаво оперував цим поняттям «хуцпа» стосовно аналізу того, як режим себе поводить.
Ну, я тоді, власне, писала про есеї Миколи Рябчука, і Рябчук, власне, вживав це слово, коли він писав про режим Януковича, бо це якраз 2010 рік, приходить до влади Янукович, приходить до влади сім'я, і він, власне, оце, так би мовити, середовище описував цим словом, апелюючи саме до того, що хуцпа – це дії, вчинки, слова людей, яким, в принципі, немає що втрачати, які не мають такого соціального капіталу, їм, в принципі, не може бути соромно. Таким чином вони отримують певну перевагу, тому що хуцпа – це ще й спосіб паралізувати свого опонента, та, який от він завмирає. В
поки
цьому.
Він в шоці.
Так, поки він в шоці, то можна, значить, далі просуватися. Тобто, і це, таким чином хуцпа також і певною тактичною перевагою. Та? Тобто, коли тобі нема що втрачати, ти можеш рухатися дуже-дуже швидко. Та? Не думаючи, там, а що люди скажуть, а що ж, як це позначиться на моїй репутації, тому що репутація, вона в принципі винесена за дужки в цьому світі. Рябчук, власне, вживав це також і коли розповідав про кремлівських пропагандистів за кордоном, власне, на такому академічному рівні. Тобто це не тільки там якісь брутали з там режиму Путіна, та які там у владі там здійснюють репресії, чи там в Україні оце все сім'я Януковича. Це також люди, наприклад, які нібито з академічного світу, але які поводять себе в такий сам самий спосіб. Та? І коли довкола них так само сидять всі такі білі, пухнасті, та от люди з академії, то їх, очевидно, це теж шокує, і вони так само не знають, як дати на це симетричну відповідь. Ну, якби, а що тут скажеш? Мені здається, що тут ще є ще один рівень глибший, що хуцпа, вона викликає не тільки шок, вона не тільки паралізує, але вона також може викликати певне захоплення. Тобто оця брутальність, вона також може, я не знаю, може якийсь там рівень майже там естетичний, але вона може захоплювати. Та? Тобто це настільки гидко, що аж красиво. І мені здається, що це набагато цікавіше явище, я не знаю, може в когось є для цього час і натхнення, хто може це дослідити, мені здається...
Даруємо тему для дисертації, так?
Так. Наприклад, оце західне русофільство в таких, зокрема, колах, знову ж таки, академічних, якихось медійних, так? Коли от цими всіма цуркоподібними персонажами їм нібито й обурюються так для пристойності, але вони також і викликають певне захоплення, так? Тобто вони, так ніби цей ведмідь з балалайкою, та, він з одного боку такий і комічний, а з іншого боку це вже щось в цьому артистичне навіть є. Та? І мені здається, що оце таке поклоніння перед російською брутальною силою, демонізація Путіна, це ще й така позитивна демонізація.
Інформаційна війна, зокрема, проти України і хуцпа. Наскільки це така дієздатна зв'язка?
А я думаю, що це один з таких найдієвіших інструментів її. І мені здається, що, власне, Рябчук, коли це все тільки починалося, розкручувалося, він, власне, про це і пише, що це брехня настільки зухвала, що вона, знову ж таки, не викликає адекватної відповіді. Ну, бо якщо це дурниці, то якось, ну, щось там спростовувати, це ніби себе не поважати. Та?
Ставати на цей рівень і починати полемізувати з такими тезами.
Так, і таким чином оця, здавалось би, абсолютно абсурдна брехня, вона з часом вона нормалізується, вона не зустрічає якогось опору, не зустрічає відповіді і стає в результаті статус-кво з часом.
Що слово «хуцпа» і це поняття, чи загалом, скажімо так, тримання такого поняття в свідомості може сказати про сучасний світ? Я маю на увазі не тільки український контекст, але мені здається, тут можна подумати і про Брексіт до, під час, в процесі, після, тоді, коли він станеться. Можливо, про твіттер Дональда Трампа, про ще якісь інші феномени нашої реальності.
От, до речі, з Трампом це дуже вдала згадка, тому що це його останній вибрик з Гренландією, так, коли він хоче купити Гренландію, це, по-моєму, абсолютно такий класичний приклад хуцпи.
Еталон.
Коли спочатку такий шок, незрозуміла людина взагалі жартує чи серйозно, так? І потім воно починає розкручуватися і купу людей втягувати в цей вир абсурду.
І раптом виявляється, що ти коментуєш можливість чи неможливість придбання Гренландії Трампом.
Так. Тобто те, що, ну, здавалось би, зовсім недавно, видавалось би якомусь такому, ну, матеріалом для якогось сіткому, та, або для там стендап-комедії. Я думаю, що хуцпа – це такий дуже екстремальний вияв того, що, в принципі, вже останні, може, 100 років, може, і більше, поступово, там, з деякими сплесками, затишчями, але стає трендом. Да? Тобто це такий найекстремальніший, найяскравіший вияв того, того, що в принципі вже нормалізовано, коли зневажається експертна думка, коли зневажають авторитетів, коли є, наприклад, наступи на академічні свободи в західних університетах, там з боку студентів, активістів, коли там тим промовцям не дозволяють виступати, тому що вони, на думку тих чи тих суспільних груп, щось говорять неправильно. Коли вважається, що кожна думка, незалежно від того, наскільки вона є компетентною, вартує того, щоб бути озвученою. Тобто, мені здається, що це те, що поступово розкручувалося з початку ХХ століття, знову ж таки, час від часу вивалюючись в екстреми, там, типу більшовизму або фашизму, потім затихаючи, там, але зараз воно ми просто зараз маємо до діла з таким ненасильницьким виявом того суму там сплеску, яким був більшовизм. Та? Тобто більшовизм був кровавий, там Брексіт або прихід до влади Трампа, це там цілком демократичні процедури. Але за природою своєю це те саме.
Чи можна сказати, що сьогодні у, ну, в лапках, скажімо, широкого загалу є запит на те, що можна умовно назвати, позначити словом «хуцпа»?
Ну, я думаю, що люди, які займаються там вивченням трендів в інтернеті, вони з цим погодяться.
Більше треша.
Так. Чим більше трешу, тим краще. Та? Чи то йдеться про телебачення таке традиційне, чи це йдеться про якийсь контент, який в інтернеті, але просто інтернет це дозволяє заміряти. Та? Якщо раніше ми могли там здогадувати, про це, то зараз просто це видно буквально за секунди, та, що набирає кліки, що набирає перепусти.
Чи означає це, що сучасним інтелектуалам та інтелектуалкам, наприклад, в Україні чи інших країнах, теж потрібно озброїтися інструментом під назвою «хуцпа» для просування ідей своєї роботи?
Ну, важко сказати. З одного боку, якийсь ефект це, напевно, матиме. А з іншого боку, я не дуже вірю, що тут можна досягти якихось кардинальних змін, тому що сама природа цих інструментів, вона працює проти серйозного контенту.
Вона антиінтелектуальна?
Ну, загалом так, бо оскільки всі бізнес-моделі побудовані на тому, що має бути більше людей залучено, та, тобто більше кліків, знову ж таки, більше шерів, там, більше якихось фідбеків, та, більше коментів, то очевидно, що завжди буде вигравати той контент, який емоційніший, та, який більше заряджений. Ну, і тому ніколи там якийсь сайт, не знаю, там американського наукового журналу не буде таким популярним, як Інстаграм, не знаю, там Джастіна Бібера або
чи
хто там зараз.
Кім Кардашьян, топ-інфлюенсерка світу. Я одразу подумала, якщо видавати якісь монографії з картинками.
Ну, я, наскільки знаю, що є багато монографій з картинками, але мені здається, що воно все одно не може конкурувати там з селфі або ще якимись там фотографіями інфлюенсерів.
Ну, будемо тільки сподіватися, що нашу розмову почули, бодай, ті, хто не тільки селфі цікавиться, але й, наприклад, таким жанром, як подкасти, так? Тому що громадське радіо також можна слухати у подкастах і на сайті громадське.радіо. А тут ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що у студії громадського радіо у програмі зустрічі була Оксана Форостина. Ми говорили про таке знайоме-незнайоме слово «хуцпа». І нагадаю також, що програма зустрічі виходить за підтримки Канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Я Ірина Славінська. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.